havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 10-iyul juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa tadarlarda. O'zbekistonda yo'lovchi tashuvchi avtobuslarga GPS qurilmalari o'rnatilmoqda. Gretsiya nihoyat Yevropa Ittifoqiga islohotlar loyihasini taklif etdi. Dunyoning yetakchi davlatlari Eron bilan yadroviy bitimni imzolashga shoshmaydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Gretsiya 9-iyul kuni nihoyat Yevropa yetakchilari uzoq vaqtdan beri talab qilib kelayotgan soliq va pensiya sohasidagi islohotlar loyihasini taklif etdi. Afina joriy hafta yakunigacha mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarishga qaratilgan kelishuvni imzolashga umid bildirmoqda. Taklif etilgan islohotlar Yevropa ittifoqi uzoqdan beri ilgari surayotgan, biroq Gretsiyaning sulh hukumati qat'iyan rad etib kelayotgan savdo solig'ini ko'paytirish, o'rtacha pensiya yoshini oshirish kabi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan. Bunday uzoqni ko'zlagan islohotlar rejasi moliyaviy inqiroz yoqasi turgan Gretsiyaning nihoyat yordam olish imkoniyatlarini oshirdi. Afinadan realistik islohotlar takliflari kelib tushishi ortidan Yevropa yetakchilari qarzga botgan Gretsiya vaziyatini yengillashtirish bo'yicha so'zlashuvlarni boshlashga tayyor ekanini bildirishdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 9-iyul kuni Venada Qo'shma Shtatlar va qolgan yetakchi davlatlar Eron bilan yadroviy bitimni imzolashga shoshmayotganini bildirdi. Ayni damda Eron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va AQSh vakillari Vena shahrida sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehron yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan bitim yuzasidan so'zlashuvlar olib bormoqda. Biz real sezishlarga erishayotganimiz bois bu yerga to'plandik, dedi Jon Kerri. Biroq bosh kotib Tehron tarafdan qator keskin qarorlar qabul qilinmasa, so'zlashuvlarga nuqta qo'yilishi mumkinligidan ogohlantirdi. CNN telekanaliga intervyu bergan Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini tomonlar kelishuvga erishishga juda yaqin turgani, biroq agar oz soatlar ichida muhim tarixiy siyosiy qarorlar qabul qilinmasa, bitim bo'lmasligini aytdi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif esa bitim imzolanmaguncha so'zlashuvlar stolini tark etmaslikka va'da berdi. O'zbekistonda yo'lovchi tizimini takomillashtirish maqsadida shu kungacha 148 ta yo'lovchi tashuvchi avtobuslarga GPS tizimi o'rnatildi. Bu haqda O'zA axborot agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ayni damda mamlakat avtomobil va daryo transport agentligi tarafdan jamoat transportlarini kompyuterlashtirish xizmat sifatini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yaqin kelajakda yana 150 ta jamoat transportlariga sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlari qurilmalarini o'rnatish rejalangan. GPS qurilmalari sun'iy yo'ldosh orqali olingan ma'lumotlar yordamida transportning xaritadagi aniq koordinatasini ko'rsatib beradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi joriy yilda 57% qisqardi. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasining avtomobilsozlar qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, 6 oy ichida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida yasalgan mashinalardan 10357 donasi sotilgan xolos. Avtomobilsozlar qo'mitasi keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil iyun oyida Rossiyada 1737 tagina o'zbek mashinasi sotilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 45% kamroqdir. Bir paytlar Rossiyada ancha bozori chaqqon bo'lgan o'zbek mashinalarining Rossiya bozoridagi hissasi 2015 yilning yanvar-iyun oylarida 1.3% tashkil qilgan xolos. 2014 yilning shu davrida bu ko'rsatkich 2% bo'lgan. GM O'zbekiston ishlab chiqargan avtomobillar eksportining asosiy yo'nalishi bo'lgan Rossiyada kasotga uchrayotgani O'zbekistonning o'zida xaridorlarga qo'l kelmoqda. Shu paytgacha mashina olish uchun oylab navbat kutgan o'zbek xaridori GM O'zbekiston avtomobillarini qisqa vaqt ichida rasmiylashtirish imkoniga ega bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva BMTning Eronga qarshi qurol embargosini imkon qadar tezroq olib tashlashini istashini bayon qildi. Lavrov qurol embargosi Venada muzokara qilinayotgan Tehron yadroviy dasturiga doir yakuniy kelishuvning bir qismi bo'lishi kerak, deya ta'kidladi. Aziz Sinot, Ozodlik tongi xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri rejadan ortgan bug'doyni militsiya xodimlari zo'ravonlik bilan tortib olayotganidan arz qilib 8-iyun kuni Respublika Bosh prokuraturasidan boshlab Oqsaroygacha bordi. Bir kun oldin esa tuman militsiyasi boshlig'i va viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan podpolkovnik ikki nafar fermerni urib, so'kib, qamab qo'ygan hamda rejadan ortiqcha bug'doylarni o'rdirib olgan edi. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining Azizbek fermer xo'jaligi raisi Azizbek Astraqulov 7-iyun kuni bug'doyni o'rayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan va qamab qo'yilgan. Bo'lib o'tgan bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan fermerlardan birining aytishicha, Azizbek Astraqulov bug'doy topshirish rejasini bajargan bo'lsa-da, uning o'ziga qoladigan bug'doyi zo'ravonlik bilan o'rdirib olingan.
Shartnomaga ko'ra fermer bug'doy rejasini bajarganidan so'ng ortiqchasi uning o'ziga qolishi kerak. Bu bug'doyni fermerning o'zi va ishchilari bo'lib oladi. 7-iyun kuni Azizbek bug'doyini o'rdirdi. Men ham o'sha yerda hasharda edim. Tushgacha Azizbek planni bajarib bo'ldi. Lekin Oqqo'rg'on tumani militsiyasi boshlig'i Sobir aka va o'zini Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya bo'limining boshlig'i Shuhrat Yo'ldoshovman deb tanishtirgan shaxs qolgan bug'doyni ham o'rishga majburladi. Azizbek qarshilik qildi, lekin boshliqlarining buyrug'i bilan uchastka noziri va yana ikki militsioner uning qo'lini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri. Fermerning aytishicha, norozilik bildirgani uchun Azizbekning 63 yashar otasini ham militsiya xodimlari urib, so'kib, haqorat qilishgan.
Militsiya boshliqlari fermerning otasini ham sensirab haqorat qilishdi. Militsiya xodimlari otaxonni u yoqqa, bu yoqqa sutirib, ancha sarson qilishdi.
Dedi fermer. Fermerning aytishicha, Azizbek Astraqulov 8 soat davomida uchastka noziri kabinetida ushlab turilgan, fermerning rejadan ortgan bug'doyi ham o'rib olingandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Shu kunning o'zida Azizbekning amakisi Jahongir Agro fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Astraqulovning ham rejadan ortiq bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olingan.
Shuhrat akani ham militsiya xodimlari qo'llarini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi. Uni Oqqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limiga qamab qo'yishdi. Rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishganidan so'ng qo'yib yuborishdi.
Dedi fermer ishchilaridan biri. Oqqo'rg'on ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi podpolkovnik Shuhrat Yo'ldoshovning g'alla urish tadbirini nazorat qilish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasidan vakil qilib yuborilganini tasdiqladi.
To'g'ri, Shuhrat Yo'ldoshov bizga upalnomochniy qilib yuborilgan, lekin fermerlarni urgani yoki qamagani to'g'risidagi gaplar yolg'on.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Oqqo'rg'on tumani hokimi Mamurjon Dadajonovning qo'l telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bu voqeadan bir kun o'tib, 8-iyun kuni Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri bunday zo'ravonliklardan yordam so'rab Toshkent sari yo'l olgan. Fermerlar avval O'zbekiston Bosh prokuraturasiga arz qilib, ularning rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotgani haqida ariza topshirgan. Biroq Bosh prokuratura mulozimining arzingiz 10 kun davomida ko'rib chiqiladi degan javobidan so'ng, 10 kun orasida bug'doydan tamoman mahrum bo'lishdan xavotir bo'lgan fermerlar arizalarini qaytarib olib, prezident devoniga borishgan. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglaganidan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan. Ozodlikka bu ma'lumotlarni aytgan arzchi fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi ham ularning rejadan ortiq bug'doyi tortib olinmasligiga kafolat bermagan.
Viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov bu yil g'alla rejasining bajarilishi respublikada og'ir ahvolda ekanligi va o'zimizning tog'li viloyatlarda bug'doyni sovuq urib ketganligi uchun rejadan ortig'ini zaxiraga topshirishni iltimos qildi. Qo'shimcha shartnoma qilinglar dedi. Qo'shimcha topshirgan bug'doylaringni rejasi to'lmagan fermerlar bozor narxida sotib olib, pulini sizlarga beradi. O'zlaring surishib ketaverasizlar dedi. Shunga ishonib, bor bug'doyni o'rib topshirdik. O'zimizga hozircha hech narsa qolmadi. Bu yog'i endi peshonadan. Hokim va'dasini bajarsa, qo'shimcha bug'doyimiz uchun bozor narxida pul olamiz.
Dedi viloyat hokimi bilan uchrashgan fermerlardan biri. Ayni paytda hukumat har bir kilogram bug'doyni 460 so'mdan sotib olyapti. Bozorda esa bir kilogram bug'doyning narxi 1000 so'mdan oshiq. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng barcha yerlar fermer xo'jaliklariga bo'lib berilgan. O'zbekistonlik fermerlar davlatga bug'doy va paxta topshirish rejalarini bajarishga majbur. Rejasini bajarilmagan fermerlar hokimiyat, militsiya va prokuratura tomonidan ta'qib qilinadi.
Demak, bug'doyi tortib olinishiga norozi bo'lgan Oqqo'rg'onlik 27 nafar fermer Oqsaroyga arz qildi. Shukurlarda bug'doy yig'im terimi nihoyasiga yetyapti. Aziz tinglovchi, siz yashayotgan joyda bug'doy o'rimi qanday kechyapti? Bu borada albatta Ozodlikni bahabar qiling. Umuman, siz yashayotgan hududda o'zingiz guvohi bo'lgani voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar yo'llashni esdan chiqarmang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi ayrim xonadon egalari yil bo'yi ishlatilgan gaz haqini hisoblagich bo'yicha to'lab kelganiga qaramay, gaz idorasi mas'ullari kamida 1 million so'mlik qarzdan ogohlantirib yurganidan shikoyat qildi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman gaz vakili qarzdorlikning qayerdan kelib chiqqanini tushuntirishga urindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur.
Zangiota tumanining Qizg'aldoq mahallasini poytaxtning Shifokorlar shaharchasi dahasi bilan katta magistral yo'l ajratib turadi. Asosan yangi qurilgan va qurilayotgan hovlilardan iborat bu mahallada tuman gaz idorasidan o'zining qarzdorligi haqida ogohlantiruv olmagan xonadon deyarli qolmadi, deydi o'z shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan shu mahallada yashovchilardan biri.
Hammaga yoppasiga gazchilar 1-1.5 million so'm uy boshiga yozib ketyapti. Gaz qishda bo'ldi, hozir ham bor. Ishlatganimiz uchun hisoblagich bo'yicha to'lab kelyapmiz. Undan tashqari kompyuterga qarz yozilib qopti. Bir uchrashinglar degan qog'ozga hammaga qo'l qo'ydirib yuribdi. Qarzdorsizlar, shundan ogohlantirildingiz degan ogohlantiruv berib ketdi bizga ham. Agar qarzdorlik uzilmasa, sentyabr-oktyabr sezonidan boshlab gazni o'chiraman deyishi mumkin.
Deydi o'z hovlisiga ham 1.5 million so'mlik qarz yozilgan xonadon egalaridan biri. Zangiota tuman gaz idorasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi, ayni kunlarda gaz idorasidagi ehtiroslar hovuri ko'chadagidan ham balandligini, bunday ogohlantiruv olganlarning gaz idorasiga kelib to'polon qilayotganini tan oldi. Ayni paytda mulozim qarzdorga chiqarilgan har bir xonadon shikoyati bo'yicha alohida hisob-kitob bo'layotganini ta'kidladi.
Bizlar hisobimizda bular sizga sotmadi, yozib qo'ydi. Har oy 10-kunda kelib, gaz hisobda ko'rsatib berish kerak. Bechil uchun har oy to'lash kerak masalan vaqtida. Endi biz bilasiz, real mahsulot olamiz, davlatga sotamiz, real mahsulot bo'yicha hisob-kitob qilamiz biz. Ana shu xabar kelib chiqqani, shu vaqtda fuqarolarga kelib chiqayotgani bo'ldi. Qaraqalpog'istonga xarajligi borib joy-joyga chiqib ko'rilib, gaz qurilmalari, nimalari bor, gaz tozalash holatlari hammasi o'rganib chiqib, o'shanga qarab xulosa qilinyapti. Hammasi 1 millionga misol bo'lsa, 1 millionni realni borligi bor. Ba'zi bu haqiqatan noto'g'ri joylar bor. Noto'g'ri so'ylanadi, o'zi ham noto'g'ri so'ylanadi, hisobda qabilsiyatdi. Buni joyini chiqib, mutaxassisga xulosa qilinyapti.
Deydi Zangiota tuman gaz idorasi mas'uli. Ozodlikka murojaat qilgan zangiotaliklardan biriga ko'ra, poytaxtga tutash bu tuman azaldan issiq xonalar ko'pligi bilan ajralib turgan va hozir ham ular yashaydigan mahallada pomidor furushlarga qarashli issiq xonalar ko'p.
Gazchilar issiqxonasi borlardan 3-4 so'mini olib qarzini o'chirib ketyapti. Pomidorchilarda schyotchigi yo'q, odamlarda bor. Farningchilar ishlatgan gazni endi bizga o'tkazyapti bular.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan qarzdorlardan biri. Zangiota tuman gaz idorasi vakili bunday muammo borligini inkor qila olmasligini e'tirof etdi.
Endi bunaqa holat ham bor. Joyga chiqib bo'lganda, bularni o'ziga ish olib olyapti, alohida joylarda qilib, o'zini baradan chiqilyapti. Lekin endi fuqarolarimiz odat borki, endi agar holatingiz chiqib bo'lsangiz, o'sha holatni ko'rmaysiz. O'sha uyda bo'lmaganda, shu xonadonda shetchigi bor. Alohida o'ziga olganmiz. Balki o'g'irlab yoqishimga o'rnatib, o'g'irlab yoqishimdan endi noto'g'ri gapirgan bo'laman. Chunki bu tibbiy tajribaga tekkan kasallik, bu mutsizlanadigan kurash kelyapti, bu hammasi. Lekin otadan ota, san yoqqan, san qo'ni qo'shni hisoblanadigan joy yo'q. Endi biz fuqarolar bilasiz, darrov Bizdan ko'rib, manaqlarni yo'qotdi, bizga sotib yuboribdi, degan gap so'z bo'ldi.
Deydi Zangiota tuman gaz idorasi rasmiysi. Yil davomida gaz uchun to'lovlarni vaqtida to'lab kelgan xonadonlarning kamida 1 million so'mlik qarzi borligi haqidagi ogohlantiruv va hisob qog'ozlari qayerdan kelib chiqayapti degan savolga izoh bergan gaz idorasi mutasaddisi, buni fuqarolarning sovuqqonligi, qolaversa aksa xonadonlarning g'iromlik qilish urinishlari samara bermayotgani bilan tushuntirdi.
Ko'pchilik fuqaro pul to'layveradi-da, men to'layman bo'ldi, u bank vazifa to'lash, u pul tushyaptimi, tushmayaptimi, buni ketishishlikdi, fuqaroga qolgan 1 million kunoqi puli tushmagandi, lekin u odamni qo'li turib ketib yetadi. Banklarni kimdir xatosin bo'lib, ko'tarib tushirib, joyga qo'yildi, men savolgasiz bo'ldi. Ba'zi fuqarolarimizda qo'shimcha qurilishlar bor. Ana bilasizmizki, siz beradigan fuqaro kelsa, pul keladi, bu yerda arizasini yozadi, ariza bo'yicha joyga ko'riladi, o'sha yerda keyin nimaga quloq tutsa, o'sha xulosaga qarab asosan bilasiz.
Deydi Zangiota tuman gaz idorasi mas'uli. O'zbekiston viloyatlaridagi aksar aholi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan hozirgi vaziyatda gazdan foydalanayotgan aholi o'zining tinimsiz qarzdorga chiqarilayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlikka respublikaning turli viloyat va tumanlaridan bo'layotgan ana shu shikoyatlardan aholidan qarzdorlikni undirish jarayonida kuchli ma'muriy bosim ishlatilayotgani kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hukumati 9-iyul kuni Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishi bo'yicha bergan hisobotiga oid savollarga javob berishdi. Ushbu tadbirni Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar kuzatmoqda Jenevadan turib. Demak, biz telefon orqali Abdulla Iskandar bilan bog'landik.
O'zbekiston hukumati 9-iyul kuni ertalab Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktni bajarilishi bo'yicha bergan hisobotiga oid savollarga javob bera boshladi. Demak, avvaliga 29 ta savol tushdi. Keyin hozir mana shu daqiqada savollar soni 100 taga yetdi. Ulardan birisini aytishim mumkin, o'sha O'zbekistonda propiska va ovir O'zbekiston konstitutsiyasiga zid, chunki odamlarni erkin harakatlanishini cheklaydi degan. Bu savolga hali javob yo'q. Shuningdek, konkret, ya'ni o'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunovga nega chiqish vizasi berilmadi degan savol berildi.
Javob. Javobi qanaqa bo'ldi?
Bu savol, bu gap sukunat. Bu savolni faqat 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertlar berishga haqqi bor. Ular mamlakatlarini emas, balki o'zlarini taqdim qilishadi. Demak, O'zbekiston hukumatining 4-chi davriy hisobotini tinglagan mustaqil xalqaro ekspertlar savollar berishyapti. Demak, Shvetsariyaning Jeneva shahrida O'zbekiston delegatsiyasini ta'msil qilgan 4 mulozimdan biri O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i janob Islom Jasimov savollarga javob berishni O'zbekistonda ayollar sterilizatsiya qilinmayapti degan qat'iy ta'kiddan boshladi.
Demak, Abdulla Iskandar, bu borada savol bo'ldi, mana shu ayollarning sterilizatsiyasi bo'yicha.
Ayollarning sterilizatsiyasi bo'yicha muqobil daqlatlar bor. Muqobil daqlatlar va savollar bor. O'sha yerda ayollarning sterilizatsiyasi, aynan ozodlik ko'targan masala, bu masala berilganda ayollar o'zlari xohlab sterilizatsiya qilinayapti. Hatto dedi, arizasini olib kelmoqchi edim, esimdan chiqib qoldi dedi Islom Jasimov.
Aha.
Shuningdek, bu voiz O'zbekistonda lo'lilar, ya'ni o'sha tsiganlar farovon yashayotganligini gapirdi. Ularning 95% hayotidan mamnun va boy badavlat ekan. Bu narsani u ijtimoiy so'rov natijalariga asoslanib bildirdi. Endi
nimaga birdan lo'lilar mavzusi o'rtaga chiqdi?
Endi muqobil davlatlardan birida o'sha Achovatdagi lo'lilar kamsitilyapti degan bir jumla bor ekan. O'shanga ular ijtimoiy O'zbekistondagi ijtimoiy so'rov idorasining fikriga asoslanib buni mustaqil deb aytishdi va lo'lilar hammasi musulmon, ularni dini kamsitish masalasi yo'q va ular yaxshi yashaydi, hammasini nimalari harakatlanish transportlari bor, masalan, arabalari bor degan ma'noda, mashinalari bor, boy badavlat degan gapni juda ko'p gaplashishdi, ya'ni.
Endi
nimaga bu mavzularga to'xtalyapti bu odam? Asosiy qiynoqlar haqidagi savolga javob bermaslik uchun deyishdi menga bu yerdagi.
Endi qiynoqlar borasida savollar bo'ldimi?
Bu yerda aniq faktlar bilan, ya'ni shu qamoqxonada shu odam qiynoqlar oqibatida o'ldirilgan degan faktlar asosida ekspertlar savollar berdi. Demak, Islom Jasimov Bosh prokuratura vakili biz qiynoqlar masalasini kun tartibidan olmadik dedi. Ya'ni bu degani qiynoqlar bor degani agar tarjima qilsak diplomatiya tilidan. O'zbekistonda qiynoq qo'llanilishi qonunlarda to'g'ridan-to'g'ri taqiqlanmagan, ammo konstitutsiyaga ko'ra qiynoq mumkin emas deya bildirdi Jasimov. Endi voiz, ya'ni Islom Jasimov ba'zi raqamlarni keltirdi. 2014 yili qiynoqlar bo'yicha fuqarolardan 61 ta shikoyat tushgan. 61 ta shikoyat tushganda tekshirib borsa, yo'q, meni qiynamadi deb o'shalarni aksariyati aytgan. Faqat 3 nafari isbotini topgan. Ya'ni shuning uchun mulozimlar jazolangan, ekspertlar darrov javob berdi. Bu mulozimlar sud zalidan yoki o'sha tergov davomida ozodlikka chiqib ketdi, ya'ni amnistiya qilindi desa, jazolangan mulozimlarni amnistiyaga tushib darhol ozod bo'lgani bizning ishimiz emas, bu Senat e'lon qilgan amnistiyaning sharofati dedi janob Jasimov. Endi nima, yana bir gap aytildi. O'zbekistonda masjidlar davlat nazoratida emas dedi Jasimov. Hech kim ular nazorat qilmaydi, ular erkin. Demak, yana iqtibos keltiraman. O'zbek rasmiysi Islom Jasimovning aytishicha, O'zbekistonda masjidlar davlatni nazoratida emas. Aksariyat o'zbek musulmonlari an'anaviy islomning sunniy mazhabida davlat nazoratidan xoli tarzda emin erkin bemalol ibodat qilmoqda. Hech kim ularni musulmon bo'lgani yoki davlat nuqtai nazaridan farqli tarzda ibodat qilgani uchun ta'qib qilmayapti va qiynoqqa solmayapti deb qat'iy aytdi. Endi ba'zi ekspertlar aytishdiki, O'zbekistondagi musulmonlarni Rossiyaga yoki Qozog'istonga qochib ketganda o'zbek SMBsi o'g'irlab o'zbek qamoqxonasiga qiynoqlar vositasiga yetkazayotgani borasida ham savol bersa, voiz Islom Jasimov bu savol mantiqqa zid deb aytdi. Demak, ayblanuvchilarni biz bemalol Qozog'istondan yoki Rossiyadan Minsk konvensiyasiga ko'ra xamirdan qil sug'urganday ekstraditsiya qilib olib kelmoqdamiz, ya'ni akkurat olib kelmoqdayam akkuratni. Shu endi muhokamalar mobaynida Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Yevgeniy Lankevich, Adliya vazirligidan Shahnoza Yoqubjonova, Inson huquqlari milliy markazidan Dilnoza Murotovalar ham javob berdi. Ayni paytda savol javoblar davom etmoqda, savollar ko'p, javoblar oz, mehribon.
Mana shu Jenevada bo'layotgan tadbirga doir ma'lumotlarni siz hatto video ko'rinishda ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Saytimizga tashrif buyuring. Bu yerda tadbir ishtirokchilari, qatnashchilari bilan bir qancha suhbatlar uyushtirilgan va ular saytimizga joylangan. O'tgan yildagilardan farqli tarzda bu yil Inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov hisobot taqdimotida Jenevada ishtirok etmayapti. BMTning fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktda ishtirokchisi sifatida O'zbekiston o'z fuqarolarining bu paktda ta'kidlangan tamal huquqlari buzilayotganini izohlashga majbur. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1966 yilda qabul qilinib, 76 yilda kuchga kirgan ushbu paktni O'zbekiston 1996 yili ratifikatsiya qilgan. Dunyoning 168 davlati bu paktning ishtirokchisi hisoblanadi. Demak, tadbirga doir anjum Jenevadagi tadbirga doir tafsilotlar Ozodlik saytida. Diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Mozori Sharif shahrida 2000 nusxada chop etilgan Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi sotuvga chiqarilganiga bir hafta bo'ldi. Kitob muallifi o'zbekistonlik Shuhrat Barlosning Ozodlikka aytishicha, uning asari afg'onistonlik o'zbeklarda juda katta qiziqish uyg'otgan va chop etilgandan beri o'tgan bir necha kun ichida 1,5 mingdan ortig'i sotib bo'lingan.
O'zbekistonlik tarixchi publitsist, mustaqil tadqiqotchi Shuhrat Barlosning Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi Afg'oniston o'zbeklari milliy g'oyasi va Afg'oniston o'zbek tili va adabiyoti ta'lim qoidalari degan ikki dasturni o'z ichiga olgan. Muallifning o'z asari to'g'risidagi ma'lumotnomasida mazkur ilmiy ommabop asar Afg'oniston va O'zbekiston o'zbeklarining ezgu niyatlarda amalga oshirgan ilk hamkorligi mahsuli ekanligi aytilgan. Bitta kitobga biriktirilgan dasturlar majmui hozirgi kunda Afg'onistonda o'qitilayotgan o'zbek tili va adabiyotini o'qitish tizimining qoidalarini va talablarini yangicha usulda takomillashtirish va muvofiqlashtirish maqsadida yaratilgan. kitobdan joy olgan dasturlardan ikkinchisi nomidan uning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari uchun uslubiy qo'llanma ekanligi bilinib turibdi. Qiziqishimizni birinchi dastur nomi Afg'oniston o'zbeklari milliy g'oyasi uyg'otdi. O'sha g'oya nimalardan iborat va bu haqda nima uchun o'zbekistonlik muallif yozishi kerak? Bu haqdagi savolimizga javoban kitob muallifi Shuhrat Barlos bunday dedi.
Milliy g'oyasi u yerda tinchlikdan iborat asosiy. Ya'ni tinchlikni saqlash uchun nima qilish kerak? Qanday g'oyaga ega bo'lish kerak? Qanday bir mafkuraviy tushunchaga ega bo'lish kerak? Zihniyati qanday o'zbekning? Chunki o'zingiz bilasiz, 200 yildan buyog'i ular boshqa millatning ta'sirida yashayapti. O'zligini yo'qotishmas muammo o'rtada chiqdi. Zihniyat masalasi o'rtada bor. Ya'ni assimilyatsiya bo'lib boryapti. Mana tasavvur qiling, bundan 40 yil oldingi ma'lumotlarda ham 1.5 million, 2 million o'zbek bor deydi. O'rtadan 40 yil o'tgandan keyin ham 1.5 million, 2 million o'zbek bor deydi. Ha, u yerda ayollar tug'maganmi? Xalq ko'paymaganmi? Ya'ni bu yerda asosiy narsa urg'u berilyaptiki, millatni o'zini tanish masalasi. O'zbek degan kim?
Deydi Shuhrat Barlos. Muallifning aytishicha, Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi boshdan oyoq uning o'z tashabbusi va o'z mehnati mahsulidir. O'zbekiston rasmiy idoralarining mazkur loyihaga hech qanday aloqasi yo'q. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri mahalliy o'zbeklarning siyosiy, ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy hayotidan yaxshi xabardor olim ko'xgan Shuhrat Barlosning kitobi hali qo'liga tushmagani, lekin undan xabari borligini aytar ekan, jumladan bunday dedi.
Endi agar chet ellik endi Afg'onistondan tashqarida yashaydigan yo o'zbeklar, o'zbek olimlar, o'zbek yozuvchilar nazarda tutadigan bo'lsak, yo o'zbekistonlik yozuvchilarni qalamiga mansub kitoblar Afg'onistonda nashr etiladimi degan savolingiz agar shu bo'lsa, bu demak Afg'onistonda nashr etilgan darhaqiqat birinchi kitob. Bundan oldin ham Afg'onistonlik o'zbeklar haqida masalan O'zbekistonda nashr etilgan kitoblarni bilamiz, bo'lgan bor Afg'oniston o'zbeklari degan yo boshqalar, ammo bu Afg'onistonda ya'ni Afg'oniston shimolida mana Mozori Sharifda nashr etilgan bu kitob o'ziga xos kitob o'sha birinchiligi bilan,
dedi olim ko'xgan. Shuhrat Barlosdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, uning kitobini Afg'onistonlik o'zbeklarning arab imlosidagi yozuviga Abdul Bosir Ilg'or o'g'irgan. Kitobga taqrizni Kobul universiteti turkologiya kafedrasi, o'zbek tili va adabiyoti bo'limi dotsenti doktor Said Muhammad Olim Labib yozgan. Kitobni chiqarish bilan bog'liq sarf-xarajatlarni afg'onistonlik tadbirkor Xayr Muhammad Saljuqiy ko'targan. Afg'onistonda o'zbek milliy g'oyasi va til ta'limi kitobi muallifi Shuhrat Barlos o'zi haqida ozodlikka mana bu ma'lumotlarni berdi. 1992-1994 yillarda Anqara universiteti tarix fakultetida o'qigan. O'zbekistondagi bir qator gazeta va jurnallarda ishlagan. Keyingi yillarda Ozarbayjon Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazida mustaqil tadqiqotchi sifatida Turkistonda dashnoqlar amalga oshirgan qirg'in va mustaqillik harakati mavzuida tadqiqot olib borgan va shu mavzudagi kitobi nashr ustida ishlamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Ufa shahrida 8-10 iyul kunlari BRICS va Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitlari o'tkazilmoqda. Mazkur yig'in Rossiyaning Ukraina bo'hronidagi roli bois G'arb bilan qarama-qarshilik vaziyatida Moskvaning yakkalanib qolmaganini namoyish qilish vositasi sifatida ko'rilmoqda. Uchrashuvlar davomida ikki tashkilotga a'zo davlatlarga oid moliyaviy va iqtisodiy masalalardan tashqari xalqaro xavfsizlik, Ukraina mojarosi, Gretsiya iqtisodiy bo'hroni va islomiy davlat taxtida kabi muammolarning muhokama etilishi kutilmoqda. Shuningdek, 9 iyul kuni Ufaga uchib kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida qator uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek.
9 iyul kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaning Ufa shahrida bo'lib o'tayotgan Shanghai hamkorligi va BRICS tashkilotlari yig'ilishiga yetib keldi. Ufa aeroportida O'zbekiston rahbarini Boshqirdiston rahbari Rustam Hamitov kutib oldi. Sammitning birinchi kunida BRICS mamlakatlari a'zolarining norasmiy uchrashuvlari bo'lib o'tdi va 9 iyul kuni yig'ilishning rasmiy qismiga start berildi. tor va keng doirada bo'lib o'tayotgan BRICS mamlakatlari yig'ilishlarida xalqaro valyuta jamg'armasi islohoti, tashkilotning hamkorlik masalalari, BRICS doirasida yangi taraqqiyot banki tuzilishi, Ukraina va Yunonistondagi iqtisodiy vaziyat va Islom davlati xurujlari bilan bog'liq yaqin sharqdagi vaziyat muhokama etiladi. BRICS davlat rahbarlari uchrashuvlar doirasida jahon siyosiy va iqtisodiy vaziyatga baho berilgan UFA deklaratsiyasi qabul qilinishi kutilmoqda. BRICS davlatlari rahbarlari yangi harbiy siyosiy tuzilma emasliklari, ularning asosiy maqsadi iqtisodiy hamkorlikni yo'lga qo'yish ekanini alohida urg'ulab kelmoqda. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan uchrashuv davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin har bir mamlakat o'z manfaatlarini ko'zlab u yoki bu tashkilotga a'zo bo'lishi, jumladan Rossiya ham og'ir iqtisodiy siyosiy vaziyatda yangi hamkorlarni qidirayotganiga ishora qildi.
Мы прекрасно отдаём себе отчёт в трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться и в экономике, и в международной политике. Но объединяя
Biz iqtisodiyot xalqaro siyosatda yuzaga kelgan og'ir vaziyat bilan to'qnashayotganimizni juda yaxshi anglab turibmiz. Lekin sa'y-harakatlarimizni birlashtirib, biz so'zsiz oldimizda turgan muammo va masalalarni hal etamiz, dedi Rossiya rahbari. 10-iyul kuni Kreml ma'muriyati Shanghay hamkorligi tashkiloti doirasida ham uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirgan. CHT doirasidagi UFA sammiti O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashuvidan boshlanadi. 10-iyul kuni Shanghay hamkorligi tashkilotidagi raislik Vladimir Putindan Islom Karimovga topshirilishi e'lon qilindi. Bu yig'ilishda oldin xabar qilingandek, CHT tashkilotiga Hindiston va Pokiston mamlakatlari a'zo bo'lishi masalasi ko'rib chiqiladi. Bundan oldinroq Iron va Misr Arab Respublikasidan hamkorlik maqomini olish bo'yicha ariza kelib tushgani ma'lum bo'ldi. CHT doirasida bo'lib o'tadigan ikki va ko'p taraflama uchrashuvlar chog'ida tuzilmaning muhim xalqaro hodisalarga yakdil munosabati ishlab chiqiladi. Davlat rahbarlari qator hujjatlarga, xususan CHTning 2025-yilgacha mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasiga imzo chekiladi. Undan tashqari, tuzilmalar doirasidagi uchrashuvlar davomida UFA'da Shanghay hamkorligining 8-chi yoshlar kengashi yig'iladi. Tashkilotchilar Boshqirdiston poytaxtiga BRICS va CHT hamda unga a'zo davlatlar bilan turli sohalarda hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yana 16 davlat boshliqlari kelishini gapirmoqda. Ayni paytda UFA shahrining markaziy qismi to'liq to'silgani va sammit tugaguncha oddiy odamlardan tozalangani aytilmoqda. Shaharliklar Rossiyaning Birsk shahriga 100 ga yaqin hatto ufalik ko'cha daydilari olib kelib tashlanganini xabar qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki, Facebook va Instagram tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Facebook orqali Ozodlik maqolalarini lotin va kiril imlolarda o'qishingiz mumkin. Shuningdek maqolalarning ruscha tarjimalarini ham biz Facebook'dagi sahifamizga joylab boramiz. Demak, Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. 11-iyul kuni Bosniyaning asosan musulmonlar yashagan Srebrenitsa shaharchasida serb armiyasi tomonidan amalga oshirilgan ommaviy qirg'inga 20 yil to'ladi. Zamonaviy Yevropaning eng mudhish qatlomi genotsid deb e'tirof etilgan bu jinoyatdan 20 yil o'tib ham qurbonlar jasadlarini to'plash va aniqlash davom etmoqda.
9-iyul kuni Sarayevaning markaziy ko'chasi 10 minglab odam bilan to'ldi. Ko'chaning ikki chetiga tizilgan xalq uzundan-uzun mashinalar karvoni ortilgan 136 dona tobut, aniqrog'i ular ichiga qo'yilgan jasad qoldiqlarini so'nggi manzilga kuzatdilar. 2-chi jahon urushidan keyin Yevropa boshdan kechirgan eng dahshatli qatlomning yaqindagina aniqlangan qurbonlari qoldiqlari bu genotsidga 20 yil to'lish arafasida tuproqqa berildi. Tobutlar karvoni Bosniya prezidentligi binosi oldida to'plangan qurbonlarning yaqinlari, ko'z yoshlari hamon qurib bitmagan motamsaro onalar, tul qolgan ayollar, opa va singillar qarshisida so'nggi vido uchun to'xtadi. Ferming 1995-yil kuni Bosniya sharqidagi musulmonlar anklavi bo'lgan Srebrenitsa shaharchasi serb qo'shinlari va desantchilari qo'liga o'tgach, serb harbiylari 8000 dan oshiq musulmon erkagi va o'g'il bolalarini ayovsiz qirg'in qildi. Bu jinoyat xalqaro mahkamalar tomonidan genotsid sifatida e'tirof etildi. 11-iyul kuni Bosniya Hersegovina bu qirg'inning 20 yilligini xotirlashga hozirlanayotgan ayni kunlarda ham ommaviy qabrlardan mazkur mudhish jinoyat qurbonlarining hali ham shaxsi aniqlanmagan tana qoldiqlari topilmoqda. Genotsiddan beri o'tgan 20 yil ichida 300 dan oshiq joyda topilgan qabrlar, xususan 93 ta ommaviy qabrdan 7000 jasad topildi va qayta dafn etildi. 8-iyul kuni minglab bosniyalik Tuzladan Srebrenitsaga keltuvchi 100 kilometrlik yo'l bo'ylab ommaviy qirg'in qurbonlari xotirasi uchun 3 kunlik yurish boshladi. Ayni paytda Srebrenitsa qirg'iniga 20 yil to'lish arafasida Rossiya hukumati bu qatlomni genotsid deb e'tirof etish to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga kiritilgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi. Balqon urushida Serbiya va bosniyalik serblarni dastaklab kelgan Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga Britaniya hukumati tomonidan kiritilgan rezolyutsiyani ixtilofli degan iddao bilan veto qildi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni Tojikistondan olingan mavzuga qarataman. Tojikiston Oliy sudi 8-iyul kuni soxta payg'ambar o'laroq tanilgan Said Maxtxon Sattorov ishi yuzasidan hukm chiqardi. Sud qo'yilgan ayblovlar bo'yicha Sattorovni aybdor deb topib, uni 16 yilga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi.
Shayx Temur nomi bilan ham ma'lum bo'lgan Said Maxtixon Sattorov ishi bo'yicha mahkama jarayoni dushanbadagi birinchi tergov hibsxonasi zalida yopiq eshiklar ortida o'tgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga Sattorovning advokati Mavludxon Solihov ma'lum qildi. 30-iyun kuni davlat qoralovchisi Dilafroz Ismoilova aybnoma xulosasida suddan Said Maxtixon Sattorovni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragandi. Seshanba kuni esa Sattorov o'ziga berilgan so'nggi so'z imkoniyatidan foydalanib, yoshini e'tiborga olgan holda uni ozod qilishni so'radi. Mahkama jarayoni chog'ida taklif qilingan guvohlarning barchasi mening ularga tahdid qilganim, bosim o'tkazganimga oid ayblovlarni inkor qilishdi. Hatto jabrlanuvchilar ham shaxsan men tomonimdan ularga hech qanaqa bosim, tahdid yoki zo'ravonlik bo'lmaganini e'tirof etishdi degandi Said Maxtixon Sattorov 7-iyul kungi so'ng so'zida. Tojikistonning Tursunzoda shahrida yashab kelgan 65 yoshli Sattorov tovlamachilik, umumiy majburiy ta'limga to'sqinlik qilganlik va ko'p xotinlilikda ayblanib, shu yilning 16-fevral kuni Bosh prokuratura talabnomasiga binoan hibsga olingandi. Qo'lga olinishidan 10 kunlar muqaddam Tojikiston davlat televideniyasi Shayx Temur hayotiga bag'ishlangan film namoyish qilgandi. Unda Sattorov odamlarning ishonchiga kirib, tovlamachilik bilan shug'ullangani, yosh ayollarni duoibat bilan qo'rqitib, o'ziga xotin qilib olgani ta'kidlangan. Filmda Shayxning qimmatbaho avtoulovda kelayotgani, muxlislari esa uning mashinasini va qo'lini o'pgani aks etmish kadrlar namoyish qilingan. Film mualliflariga ko'ra Sattorov 2012-yili Temur ismini Said Maxtixonga o'zgartirgan. Filmda u 2011-yil oxiri, 2012-yil boshlarida o'zini oxir zamondagi haq peshvo imom Mahdi deb e'lon qilgani aytiladi. Sattorov rasman Tojikistonning Tursunzoda tumani Rabot jamoatiga qarashli Asbob qishlog'ida yashab kelgan. 1950-yili Vahdat tumanida tug'ilgan bu odam yoshligida hatto 2 marta sudlangani haqida ma'lumotlar bor. Sattorovning Shahrinav va Hisor tumanlaridagi bir necha qishloqda uylari hamda 7 nafar xotini borligi aytiladi. Shayx Temurga ko'proq Tojikistonning Hisor vodiysida yashovchi kishilar ixlosi baland bo'lib, bu yerdagi odamlar hatto shayxning gapiga quloq solmagan kishilar Xudoning g'azabiga giriftor bo'lishiga ishonib kelganlar.
Diqqatingizni Tojikistondan Afg'onistonga qarataman. Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur Islomiy davlat jangarilarining Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Xitoyning g'arbiy hududiga tahdididan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan olim ko'rgan.
Afg'oniston shimolida Islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyati avj olishi mahalliy rasmiylarni mazkur guruhni qo'shni mamlakatlarga tahdid o'tkazishi borasida ham tashvishlantirmoqda. Mamlakat shimolida joylashgan Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur Afg'oniston davlati Islomiy davlat jangarilarini nobud etish uchun tez orada lozim choralar ko'rmagan taqdirda mazkur guruhni nobarqarorliklar geografiyasini Markaziy Osiyo davlatlari hamda Xitoyning g'arbiy hududlarga ko'chirishi ehtimoli borasida gapirdi.
Va tag'yir janahvi jang va jo'g'rofiyai nav qadar basot marotib va aqso marotib Afg'oniston
o'z vaqtida Doishga vafodor qurolli jangarilar markazlarini nobud etish uchun davlat zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Doish nobarqarorliklar geografiyasini Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Xitoyga ko'chiradi dedi Balx viloyati hokimi. Ato Muhammad Nur ushbu so'zlarni Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida mahalliy muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida tilga olgan. So'nggi haftalar davomida Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy hamda Rossiya baland martabali rasmiylari Afg'onistonda chet ellik jangarilar, ayniqsa Islomiy davlat jangarilari faoliyati mizoni oshgani borasida tashvishda ekanliklarini takrorlab kelmoqdalar. Aytilishicha, shu kecha kunlarda Rossiyaning Ufa shahrida uyushtirilgan Shanghai tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari ham Afg'onistondagi joriy vaziyat ustida bahs etadilar. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar Balx viloyati hokimining so'nggi bayonotini haqiqatdan yiroq iddaolardan bo'lak narsa emasligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadim fikricha, Islomiy davlatga vafodor jangarilar hali Markaziy Osiyo, ayniqsa Xitoy xavfsizligiga tahdid o'tkazish kuchiga ega emas. U Afg'onistonda davlatga qarshi faoliyat olib boradigan guruhlarni Pokiston razvedka xizmati tomonidan himoya etilayotganiga ishora qilib, Pokistonni mazkur guruhlar orqali Xitoyga tahdid o'tkazmasligini aytadi.
Ular shuni fikr qiladiki, bu shu harakatga doish va tolib bo'ladi, shamol Afg'onistonga intiqol berishi ko'proq mutavajji O'rta Osiyo mamlakatlari chin uchun men gumon qilaman bir mutlaq bir vahima bu. O'rta Osiyo mamlakatlari bilan hamma mamlakatlari bilan shu hozirgi Yevropa mamlakatlari, Amerika, Avstraliya, Kanada ko'plab yaxshi munosabat bor. Va Chin uchun ham bu masala emas.
Afg'onistonda faoliyat olib boradigan terrorchi guruhlarning Markaziy Osiyo va Xitoyga tahdid o'tkazishi haqidagi iddaolar haqiqatmi emasmi? Biroq Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligining kun sayin yomonlashib borishi inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Olim ko'rgan Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Shveytsariyadan o'zbek dissident yozuvchisi Safar Bekjon. Safarjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Ozod Nazarga xush kelibsiz.
Salomat bo'ling.
Ozod Nazarda birinchi marta ishtirok etyapsiz. Men o'zim ham hayronman. Nimaga shu paytgacha Safar Bekjon bilan Ozod Nazarda gaplashmaganman deb. Boshqa mehmonlarga bermaydigan savoldan boshlayman gapni. Siz bilan suhbatga kiriyatib bilib qoldim. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini kecha tug'ilgan kuni edi ekan. Tabrikladingizmi?
Ha, menimcha o'sha buyurding Jeneva bosh prokurorining ta'limotiga ko'ra jandarmeriyada menga xat kelgan.
Yo, uni alohida
gapirish. Gulnora Karimovaning uyiga kirganligingiz munosabati bilan qanday kirgansiz, nima bo'lganligini tergov qilmoqchimiz, bir kelib ketasizmi degan, mana xudoga qolsa ertaga boramiz.
Yo, uni o'zi aslida o'sha tergovdan boshlamoqchi edim gapni. Gulnora Karimovani e'tibor bermadi shekilli. Kecha 8-iyulda tug'ilgan kuni edi. Ha, tabrikladingizmi deyapman.
Tabrikchi agar topsak berardik tabrik unga, ammo topolmayapmiz-ku.
Men aytyapmanki, boshqa hech kimdan bunday tabrikladingizmi deb so'ramasam ham sizdan so'rayman, chunki Gulnora Islomovnani yotoqxonasini ko'rgansiz, sovuniga qo'l yuvgansiz.
Endi sovunni qoldirishmagan edi-da. qolgan bo'lsa sovun olardik, bir ikkita g'isht sovundan qolgan bo'lsa. Afsuski rasmlarini olib qo'yib qo'ydim, seplar bo'mbo'sh edi, ichida na sovun bor, na atir bor, na pufa bor, hech narsa yo'q edi, bo'mbo'sh edi.
Qayerdan
bo'lgan bu, o'shani so'rayapmiz-da.
Ha, men ham o'zingiz ham o'sha bundan 1.5 yil oldingi Shvetsariyadagi uyga kirganingiz voqeani eslayapsiz. Xo'p, tabriklamayapsiz. Agar tabriklaydigan bo'lsangiz prezidentni qizini tug'ilgan kuni bilan nima deb tabriklagan bo'lardingiz?
Xazina qatta. Xazinadan xabar bersang, undan keyin tabriklayman deb aytgan bo'lardim.
Ya bu tabrik emas-da, bu ultimatum bu.
Shuda endi, unga boshqa yo'limiz qolmagan. Tabriklaydigan bo'lsa, mamlakatni gullab yashnatgan odamlarni tabriklashimiz mumkin. Oilasini, bola chaqasini gullab yashnatganini tabriklashimiz mumkin. Xalqimizga, insoniyatga bir naf tekkan odamni tabriklash mumkin, ammo zarar ko'rgandani tabriklab bo'lmaydi. O'z xalqini talon-taroj qilgan va ikki bitta mana Yevropalarda, dunyoda boshqa davlatlarda yem qovargan bitta ayolni tabriklash endi menimcha bu nima bo'lgan, emas bo'lgan bo'lardi.
Tergovingizga yana bitta modda qo'shilib qolishidan qo'rqmaysizmi bu gaplar bilan?
Yo'q, ertaga masalan uni advokatlari bor, menimcha Jenevani o'zida 23 ta, Lozan men yashayotgan shaharda 20 ta advokat bor, bu oilaga ishlayapti bular. Bu oila bilan Shilinberg degan odamni advokatlik kontoralari, bu Shilinberg degan odam advokat, shu Shvetsariyaning eng mashhur advokatlaridan, va advokatlar gruppalari bor juda ko'p. Bu odamlar Karimovlar oilasi himoya qiladi, ular menga qarshi kurashyapti qanchadan beri, xudo umr bizni beryapti, yashayapmiz.
Xo'p, Gulnora Karimovani tug'ilgan kuni bilan bog'liq yana bitta savolim bor edi, uni bermayman endi. Nima sovg'a qilgan bo'lardingiz deb, tabrikni ravo ko'rmayapsiz, sovg'ani ham ravo ko'rmaysiz. Men bir narsani aytayapman, siz javobda har doim o'sha tergovdan boshlayapsiz javobni. Keling, o'sha tergov to'g'risida o'zingiz bir tushuntiribroq ayting. Men tushunib turibman gap nima haqida ketayotganini. O'sha 1.5 yil oldin Shvetsariyadagi uyiga, Gulnora Karimovani uyiga kirib olganingiz bo'yicha tergov bo'lyapti. Tergov ertaga boshlanadi. Tinglovchimizni xabari bo'lmasligi mumkin bu ishdan. Keling, boshidan gaplashaylik. Qanaqa tergov ertaga?
Endi ertaga boradigan ter to'g'ridan to'g'ri huquq qonunlariga ko'ra Shvetsariyada xususiy bir uyga qanday kirib qolganligim, nima sababdan kirganligim birinchi marta tergov qilinadi. Oldingi tergovlar Gulnora Karimova va uni oilasining korrupsiya va pul oqlash bilan bog'liq bo'lgan masalalardagi tergovlar edi. Unga qatnashganman, u bosh prokuraturada Berlinda bo'lgan. Ertaga bo'ladigan tergov Jenevada bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri Gulnora Karimovani villasi joylashgan va boshqa Karimovlar oilasining boshqalardagi ham villalari bor, o'sha mahalla bor, o'sha mahallani o'zida olib boriladi to'g'ridan to'g'ri. Bu Jeneva bosh prokurorining ta'limotiga ko'ra Jeneva jandarmeriyasi olib boradi bu tergovni. Tergov qanday kirib qolgan edingiz uyiga, nimaga kirgan edingiz va ichidagi narsalar qayerda degan savol javob bilan bo'ladi. Bu da'vogar sifatida men da'vo ochganman. Meni oilam Qurbon Rayimova da'vo ochgan. Ichkaridagi asarlar taqdiri va qayerga gun bo'ldi hozir. O'sha masala ko'rib chiqiladi.
Sizni da'voyingiz ko'rib chiqiladimi yo sizni ustingizdan qilingan da'vo ko'rib chiqiladimi?
Meni ustimdan da'vo qilinishini so'rab juda ko'p marta men yozdim. O'sha ichkarida ekan paytimda, o'sha kirgan 5 kun qolgan bo'lsak, 5 kun ichida har kun Gulnora bilan yozishdim. Keyin da'vo qilgan meni, keyin gaplashamiz. Men uyinga kirdim seni. İçkaridan shu narsalarni topdim, da'vo qil dedim. Da'vo qilmadi. Hozirgacha da'vo qilib qilmaganligi noma'lum. Ertaga ammo har galgiday birdaniga uni advokatlari endi 43 ta advokat bu oilani himoya qiladi bu yerda Shveysariyada bittasi foyda bo'lib qolishi mumkin. Uni nimasini qilib yoki bo'lmasa O'zbekistonni vakolatxonani odamlarimi, qanaqadir O'zbekiston hukumatidan odami foyda bo'lib qolishi mumkin. Rasmiy yoki norasmiy bu har qanaqa yo'li bo'lishi mumkin bu yerda. Men o'ylayman ertaga ko'ramiz chunki hozirgacha bu
aytilmayapti. Demak, siz ertaga javob berguvchi tomonsiz, a? Da'vogar emas.
Yo'q, ikkita tomon, ham da'vochi, ham javob beruvchi bo'lib qolishim mumkin. Agar ertaga da'vochilar kelsa,
ustingizdan kelsa, ustingizdan kim arz qilgan Shveysariya prokuraturasiga?
Ustimdan Shveysariya prokuraturasiga arz qilib, ya'ni haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Men arz qilganman. Ichkaridagi asarlar va asori aqidalar qayerga ketib qoldi hozir?
Ha, xo'p,
ertagandan keyin ichkarida qoldi. Bizni chiqarishdi, ichkarida qoldi. Bu asarlar kontrabanda yo'li bilan olib kirgan edi, u qayerda hozir? 7-8 ta savol bor. Bu savollarni biz 1.5 yil oldin o'sha yerdan chiqqandan keyin birdaniga bosh prokurorga berganmiz, u da'vo ochganmiz. O'sha savollarga javob berilishi kerak.
Tinglovchiga aytib qo'yay, Safarbekjon, asarlar deganda kartinalarni nazarda tutyapti. O'sha Gulnora Karimovani Shveysariyadagi uyi deyilayotgan va Safarbekjon bundan 1.5 yil oldin kirib olgan uyda mavjud bo'lgan kartinalar haqida gap ketyapti-da, Safar.
Kartinalar va bu yerdagi Qur'oni Karim bor. Menimcha dunyoda 7 ta bo'lgan, hozir saqlanib qolgan 17. asrga oid saqlanib qolgan 3 ta asar saqlanib qolgan qo'lyozmadan 3 tadan bittasi shu Gulnora uyidan topildi. U ham milliy boylik sifatida O'zbekiston o'sha muftiyligi tarafidan nima tarafdan ro'yxatga olingan va davlat tarafidan himoyalangan asar, ya'ni Qur'oni Karim hisoblanadi. U ham uni uyida noqonuniy shaklda foyda bo'lgan.
Safar, endi siz ishni ichidaligingiz uchun shundoq gapiryapsizki va gapingizdan hamma narsa tushunarlidek o'zingizga tuyulaveradi, lekin tinglovchiga tushunarli bo'lmasligi mumkin. Mana ertaga siz prokurorga borasiz. Birinchi gap nima bo'ladi? Sizdan nimani so'rashadi?
Da'vochi men bo'lganligim uchun boshda men gapirishga haqqim bor. Da'vogar meni ustimdan da'vogar agar kelsa ular keyingi bo'ladi. Agar kelmasa u baribir yana men 7 ta savolimni yana takrorlayman. Ichkariga biz kirdik siyosiy maqsad bilan kirganmiz va ichkarida nima borligini oldindan bilganmiz va buni oldindan aytganmiz, yozganmiz bu haqida va ichkariga kirgandan keyin haqiqatdan o'sha narsalar topdik. O'sha narsalar o'sha yerda turuvdi biz chiqirilgan paytimizda, majburan bizni chiqarib yuborishdi, kuch ishlatishdi bizga. Ammo biz o'sha ichkaridagi o'sha asarlarni, kartinalarni va Qur'oni Karimni O'zbekistonga yoki bo'lmasa o'sha bironta saqlaydigan joyga qo'ya olmadik. Gulnoraning uyida qolishga davom etdi. Hozir o'sha asarlar kimning himoyasida? Shveysariya himoyasiga oldimi, olmadimi? Yo O'zbekiston kirib oldi o'sha yerga, O'zbekistonni qaytarib olib ketdimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa bu kontrabanda edi. Kontrabandani bemalol Shveysariyaga olib kirib, olib chiqish bemalol bo'lib qoldimi? Darvozasi yo'qmi Shveysariyaning? Bu savollarni men o'sha tergovchiga beraman.
Ha, tergovchi
voqeani tergayapti. O'sha joyda kelgan, men bor paytida kelgan bu tergovchilar, biz ketgandan keyin kelganmi, kelmaganmi, nimaga shunaqa voqealar bo'lgan, bularni batafsil gaplashishimiz kerak. Bu prokuraturaga bu keyin taqdim etiladi, keyin mahkamada o'qiladi bu.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bular siz tergovchiga beradigan savol ekan. Qarang, Shveysariyada tergovchiga ham savol berishar ekan.
Tergovchi men. Men da'vochiyapman ularga.
Ha, tergovchi sizga qanaqa savol beradi?
Agar uyimga kelib oldi deb Gulnora Karimova yana bir marta men taklif qildim, o'zim fond taklif qildi, uni rasmiy kelib shu yerga tergovga qatnashdi, meni uyimga kirdi, shaxsiy uyim edi, asarlar ham unaqa bunaqa edi deb Gulnora kelib qolsa u menga da'vo ochishi mumkin, mendan so'rashi mumkin, qanday kirding, qaysi kalit bilan kirding, kaliting bormi edi, qanday kirding deb u so'rashi mumkin. Bo'lmasa so'ramaydi hech kim mendan, prokuror ham tergovchi ham, chunki da'vochi yo'q o'rtada. Senga nima deyman?
Xo'p, uyimga kirib oldi degan, demak ularni arzi, arizasi borligi to'g'risida sizda ma'lumot yo'q.
Yo'q, hech shubhasiz. Har doim biz buni advokatlar va boshqalar buni so'rayapti, da'vo ochilsin deb, ammo shubhagacha bo'lmagan bunaqa narsa.
Safarjon, boyaroq 3-4 daqiqa oldin men to'g'ri eshitdimmi, noto'g'ri eshitdimmi, sizni tilingizdan mundoq gap chiqdi. Men 5-6 oy davomida Gulnora Karimova bilan yozishmalar qildim dediz, a?
5-6 kun dedim, o'sha ikkala paytimda.
Ha, Gulnora Karimovani o'zi bilan yozishma qildingizmi?
Ha, yozdi. Twitterda u paytda aktiv edi. Twitter orqali yozar edi. Men ishkariga kirgandan keyin ishonmadi. Sen dedi, men uyingdamasam, qanaqadir Noel, Yevropada Noel nimalar bo'lgan, chunki dekabr oyida edi, o'sha yerlarda yursan, sen jamoatchilik aldayapsan dedi. Keyin men rasmga tushirib o'ziga jo'natib yuborganman Twitterda. Mana shu uying shu.
O'sha yozishma nima bilan tugagan?
O, shantaj qilgan, o'sha meni unday qilaman, bunday qilaman degan. Ochiqchasiga singlisini ayblagan, kalitni berdi, singlim kalitni bergan, o'shaning uchun kirgan. Sen nimaga singlimni uyiga kirmading? Meni o'zbek emassan, sen turksan degan ayblamalar qilgan menga. Keyin oxirida meni sen sotsialistsan, kommunistsan degan meni. Dadasi esidan chiqib ketgan, eng yaqin kommunist. Va shunaqa ayblar qilgan, men yozishdik buni. Meni Twitterimda, sahifamda har doim turadi bu.
Siz bilan
men har doim taklif qildim, ke dedim. Senin bitta yo'li odil sudda oldi, mana Shvetsariyada, Yevropada eng odilona sud bo'lasan. Nima qilgan bo'lsang?
Yozishmaga
kelmadi.
Siz bilan yozishmaga kirishgan odam aynan Gulnora Karimova ekanligini qayerdan bilasiz?
Bilmadik endi o'sha paytda, hozirgacha noma'lumki Twitterda kim edi, qanaqa edi, Gulnora edi, o'zi qayerda hozir? Nima qilyapti? Buni bilmayapmizku. Bu qanaqadir shov qilindimi, o'yin qilindimi? Bu ham har kim ma'lum butunlay tayinga yetgan odam yo'q hali.
Ha, xo'p, umid qilamanki tinglovchimiz gap nima haqda ketganini tushundi. Demak, ertaga siz yana Shvetsariya prokuraturasiga tergovga borasiz, tergovchini tergov qilasiz. Siz gapingizni mazmuni shunaqa bo'lyapti-da. Xo'p, keling boshqa mavzularga o'taylik. Jenevadagi ishlardan xabaringiz bordir. O'zbekiston hukumati 9-iyul kuni ertalab Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktning bajarilishi bo'yicha hisobotga oid savollarga javob bera boshladi. Qarangda, demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov o'sha savollarga javob berayotib aytibdi. 14-yili qiynoqlar bo'yicha fuqarolardan 61 shikoyat tushgan va shundan 3 isbotini topgani uchun mulozimlar jazolangan debdi, qarang. Siz mana shu raqamlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz O'zbekiston qamoqxonasini sobiq bir mahbusi sifatida? 61 gina ekan.
O'zbekiston tarafdan xalqaro tashkilotlarni yuziga tarsaki tushiryapti. Xalqaro tashkilotlarni yuziga, xalqaro jamoatchilikni ham bir tenga olmaymiz siz deyapti, bilganimiz qilamiz deyapti. Chunki buni boshqa izohi yo'q. Qisqa va lo'nda shu. U keyingi tagidagi izoh tagidagi, agar qo'mita boshliqlarimi boshqalarimi nariyoqqa chaqirib olib chiqiribku, bizni jo'natayotgan to'layapti, biz o'zimizni oylik olyapsan, nima endi bizni bunaqa qilishga haqqing yo'q, sen bermay qo'ysak nima qilasan, bola chaqangni boqolmaysan, bizni hisobda yashab ham bizga qarshimi kurashasan bu yerda deydida. Akmal Saidov xuddi o'sha gapni aytgan o'tgan yil. Bu ya'ni bir tashkilot mustaqil bo'la olishi uchun hech kimdan hech qachon pul olmagan yo ma'naviy yo moddiy bog'liq bo'lmagan bo'lishi kerak. O'zbekistonga ta'sir o'tkaza olishi bunaqa tashkilotlar O'zbekistonga hech bir bog'liqlik bo'lmasi kerak edi. Vaholanki O'zbekiston do'stlar beradi va boshqa diktator davlatlar birinchi navbatda beradi. Qarz ham qilib qo'ymaydi, o'nga bo'ladigan qarzini oldindan to'laydi. bir yıl iki yıl aldığından hemen töylep koyuyordu. Kuddu şuna kadar, tülü kıskak koyuşu. Bütteki kadınlar köpçedeki şey maaş alıp yaşaydı. O şey uzunluslardan geledeki maaşta alırdı. Ve bunlar öyleyse mi Özbekistan'a karşı, Özbekistan'a o şekilde devletine karşı kana kadar küçük olurdu. Maliyevi, iktisadi, siyasi, bütün başka küçük olurdu bunlardı. Kana kadar tensir küçük olurdu. Hiç kana kadar tensir küçük olmaydı bunlardı. Özü karan bu genden ki. Ben bunlardı için köpçedik. Tanıyım ben yıllarım olmaydı. Dostluğum bu gen, üşette işleydiken, Blasmin, Türkçü adam ben, Türkistancı adam, Türkler bile yakışım ben. Üşette işleydiken, dediğin katta lazımdaki işlerde kılayıpken adamlar. Ben Türk dostlarım var. Gepleşip duramız, çay kana kıp duramız bir et diyen biz. Turgen gün bular, kız çıkaramız, ünlendiremiz. Gepleşip duramız. Sorayım ben, ne böyle yaptı bu adamlar işleyipken teşkil aldım. Ya şunu da şunu da böyle yaptı dedi.
Tinglayotganingiz ushbu qizg'in suhbatni siz Ozodlik sayti orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.